Dimmi föstudagur, höfundur Guðmundur Elís Pálmason, 11 ára í Borganesi. Það Sævar Ingi Jónsson sem les. Hæ, ég heiti Guðmundur og ég lenti mjög hræðilegri sögu sem ég þurfti að skrifa Svo hér byrjar sagan. Ég var að ganga um miðja nótt og sá það ljótasta skrýmsli sem ég hef séð. Ég hef bara séð skrýmsli í sjónvarpinu, en þetta var verra. Skrýmslið eins og hundur en bara stærri, með fjóra stóra fætur og tvær litlar hendur eins og T-rex. Ég horfði aðeins lengur, en þá horfði skrýmslið á mig og byrjaði að hlaupa til mín. Ég hljóp eins og fætur toguðu heim, en skrýmslið elti mig. Ég hljóp eins rætt og ég gat upp stigan og upp í herbergi mitt. En skrýmslið var með betri hugmynd og kom inn gluggan. Ég öskraði eins hátt og ég gat og hann fór aftur út gluggan. Ég var hissa og hræddur á sama tíma og svo komu mamma og pappi inn og urðu mjög hissa. En ég sagði ekki neitt. Ég sagði bara að ég væri með martröð. Ég fór svo bara í skólan daginn eftir og ekkert gerðist. Ég sá skrýmslið ekki í eina viku. Svo fór ég aftur út kvöldið en sá það ekki aftur. Ég var orðin mjög hissa. Næsta dag fór ég að leita skrýmslinu en það var ekki þar sem ég fann það síðast. Ég fór næsta dag aftur en ekki sá ég skrýmslið aftur. En þegar ég kom heim sá ég það hræðilegasta skrýmsli sem ég hef séð. Það var ennþá með fjóra fætur en með fjórar hendur og lítur út fyrir að vera búið að fara í gegnum mikið. Það stóð bara þarna og starði á mig. Svo eftir nokkra mínútur þá hoppaði skrýmslið á mig. Ég vaknaði á spítalanum og ég sá ekkert. Það var slökkt á öllum ljósunum í öllum húsunum. Eina sem ég sá var skrýmslið. Það talaði. Það sagði að ef ég ætla að lifa, þá mætti ég ekki segja neinum og aldrei fara að leita því aftur. En næsta dag fór ég samt að leita því. Það tók ekki langan tíma að finna skrýmslið en það hoppaði strax á mig. En það hvarf strax og mamma kom inn og fór aftur með mig á spítalann. En ég vildi ekki gefast upp. Mér langar bara að vera vinir svo ég fór aftur næsta kvöld. Ég lagði af stað en skrýmslið var ekki neinstaðar en á leiðinni heim sá ég það fyrir utan. Ég spurði skrýmslið, hvað ertu að gera hér? Það sagði, ég var að bíða eftir þér.